Herri mugimenduak horizontaltze bidean murgilduak omen daude proiektua pertsonek egiten dutela jakitun talde bizitzari garrantzia ematen zaio inoiz baino gehiago. Eta garrantzia horretaz eta hori praktikan jartzeko dauden modu ez hausnartu nahiko genuke gaurko tertulian, bi solaskide fin ditugu gure artean horretarako, estudioraino bertaratu den Aitor Abaroa batetik, arratsaldeon eta ongietorri zebra bidera Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Eta telefonaren bestaldean daukagun Ander Perez bestetik, arratsaldeon eta ongietorri zuri ere, Ander.
Arratsaldeon bai, eskerrik asko.
Bueno, Josemi Zumalabe herri mugimenduekin eta herri mugimenduen zatlan egiten duen fundazioa da, eta bertako kide Olatz Dañobeitiaren hitzak ekarriko dizkizuete hasteko, beste une batzuetan ziurtzat jo diren antolakuntzari buruzko zenbait gauza, birpentsatzen ari omen gara hainbat mugimendutan. Ez dakita dozaudeten bai estapen horrekin, gertuko adibiderik nabarmenduko zenuketen, Aitor, zer diozuzuk?
Nik uste dut, nabarisa dela, ez da aldaketa hori emoten daula. Eta horren adibiderika argizena, ointzartuko ara, ez, elkarte du herri mugimenduen, ez, fenomeno horretan zehatz mehatz. Baina nik uste dut, askan urtietan behintzat, herrizetan bertan, eta politika mundutik bebai zelan baitzesateko, ba, honen hildo bat edo, ba, ikusten daula, ez da, eta hori da, ba, mugimendu parte hartzailearena berarena, ez. Ezaugarri ezberdin du batzuk baukoz, baina esango neuke hori ez, elkarte edo herri mugimenduetan be lan ildoak horizontalizatzearen oinarrietako bat parte hartzailearena dela, ezta? Hau da, mugimendu hortan parte hartzen daen guztizak nolabait erabakiak hartzeko momentu horretan eta lan egiteko momentu horretan, ba bueno, berdintasun baten eta parte hartze erreal bat eukitzi, ezta? Mm-hmm. Eta nik uste dut hori, ba bueno, herrizetan, igual hirizetan eta gehiago ikusten da herri mugimenduetan eta, baina herrizetan bertan, ba nik lekitxo baten adibidez, Olatz Dañobeitia bera lekitxarra da eta bakitz horretan lan handizean jala ezta herrizan bertan. Ba bueno, udaletik bertatipe bai, erabaki askoren inguruan eta ba politika asko martxan jarri aurretik be, ba, prozesu parte hartzaileak egin izan dira, ezta? Eta beraz hori nik uste dut gitxinaka sartzen da on kontu batala. Beste alde batetik beste kontu bat hau hemen garrantzitsua iruditzen jatena, eta da Olatzek itzoietan esatean, ezta? Oin arte, ontzate mondo guzen oiek alde batera utzi eta beste modu baten lan egiteko, ez? Ba, prozesu batzuk. Eta horrek zer nahi dago esan, oin arte egin espadoguz, ba, egun batetik bestera ondo egitia zaila izango dela, ezta? Eta beraz honek, ba, bueno, beren zailtasunak edukiko da bezala eta bueno, hasi daigun, baina pausoz pauso eta bere denporia ekarriko da bela.
Ander, presari gabe, baina gelditu gabe egin beharreko prozesu orduan?
Bai, nik uste bueno, gero horretaz hitz egingo du, baina justu hitz klabea dela, ez, presarena nolabait, bueno, ba, askotan erritmoak eta itotzen gaituztelako eta konbeni dalako lako gauzetan herri mugimenduen jardun horretan ere perspektiba pixka zabalagoa izatea eta este ritmo batzuetan funtzionatzea bideari garrantzia emanez, ez? Edo nola nik ez dakit orokortu daiteken nik ustut herri mugimenduak zorionez Euskal Herrian asko direla eta ez esango ere ez fenomeno orokor bat denik gertatzen ari den hori egia da zorionez badirela hainbat herri mugimendu ikur direnak eta joera hori hartzen ari direnak eta ongieturriak izan ditezela azken zinean horiek erreferentziak ere ematen dituztelako beste batzuk ere prozesu horretan murgildu daitezken. Ez dakit orokortu daiteke, baina iruditzen zaik bai dela fenomeno interesgarria. Eta atez ere, ikusten duelako beti Euskal Herrian, ez, beti ipatzen delako Euskal Herriak duen tradizioa, ez, asoziazionismoan, auzolanean, herri mugimenduetan, eta hori, ustu nabarmendu beharreko gauza bat dela, eta hala dela, ezaugarri ikur bat dela esango nuke, baina horrek ez duela esan nahi berez estankoa denik hori eta eszenik aldakorra, ez? Eta zutan ipatzen dugun bezala, hainbat gauzek aldatu behar dutela etorkizuna plantatzen dituen erronkei aurre egin alizateko eta zinbestekoa dela etengabe berritzen egotea ustut herri mugimenduei ere badagokiela hori, ez? Eta zentzu horretan ongietorri esan daitezela eta ustut egin beharreko gauza bat dela. Batez ere, ikustu delako agian aldatu dela fenomenoa herri mugimenduen Euskal Herrian lehen bazirudian garai batean mundu guztiak modu batean edo bestean parte hartu zuela herri mugimendu batean ikustu dut hori gaur egun ez dela horrela, baina ez nauk ezkatzen horrek baldin eta dauden herri mugimenduak eraginkortasuna irazten baldin badute eta nolabai lehen kalitatean zeukan edo barkatu kantitatean zeukaten aberastasun hori kalitatean irabaziko balute eta zentzurretan oso garrantzitsua iruditzen zaizkit prozesu horiek azkenean gizartean eragiteko eta nolabaiteko mugimendu eraginkorrak izateko ezinbestekoa dela ez defendatzen duzun edo proposatzen duzun eskaintza hori edo eredu hori zuk zeuk mugimendu bezala praktikara ematea lehenik, eta bain gerora jendartean horren ispilu edo izateko.
Bueno, orduan jauzi kualitatibo bat ezizketan arituko gineateke eta behar bati erantzutan dion prozesua edo aldaketa ere izango litzateke, ze nolabait borroka egiteko egitura eta bitarteko batzuk sortzen ditugula aipatzen du Dañobeitiak berak, baina joera dugula irauli nahi dugun gizarte hori bera gure mugimenduen edo egituren barruan nolabait birproduzitzeko. Eta horiek omen dira pixkanak aldaketa egiten ari diren egituratze moduak, baina oraindik ere pixu handia mendu. Ez dakit horri zer erantzungo zenioken, Ander?
Bai, nik uste dut, karo, hau esatea oso horrez dela, baina gero aldaketa horiek ematea oso zaila dela, eta azkenean, beste hainbat arlotan gertatzen zaigun moduan, sistematen baitan bizi gara, eta guk geu erreproduzitzen ditugu hainbat joera, ezta? Eta nik uste dut, badagoela joera hori, ez? Herri mugimendun baitan ere, kortoplazismo bizka funtzionatzekoa, ez? Azkenean nik uste dut hor zirkulo vizioso bat sortzen dela, ez? Nahi izaten dugu, jendarteak daukan erritmo ikaragarri azkar horretan eragin, hor eragiteko ere, orduan planteatzen da, herri mugimenduak ere erritmo horretan funtzionatu behar duela, eta erritmo horretan funtzionatzeko, amaitzen dugu, nolabait, kritikatzen ditugun egitura hoiek daukaten funtzionamendua erreproduzitzen, ez? Modu bakarra delako erritmo horretan eragiteko. Horregatik uste dut, zailtasun hoien jakitu ni izan da, inbar dena da, patxada sartu, olakotan perspektiba ireki, pentsatu nora goazen zer nahi dugun, eta usen hartu nolabait herri mugimenduek lortu nahi duten horrek lortzekotan ziurren lortuko dela askoz ere epe luzeragoko planteamendu bat eginez eta ezain beste unean eraginez. Hor, artikulu horretan aipatzen da Jose Mi Zumalabe Fundazioaren adibidea, ez, eta nire asko guztu dut, nola hiru hilabetean behin elkartzen diren, eta ezertan ez da, ezertan edukietan edo planteamendutan edo plangintzan ez da baidatzen hasi aurretik, lehenbizi egiten dutena da, ez, kide bakoitza azken hiru hilabetean nola sentitu den, ze aldaketa izan dituen bere bizitza, ze ilusio zein dargun ikuste dituen proiektuarekiko, nola sentitzen den, eta bar, azkenean oinarri horrekin, gauza bat edo bestea planteatzeko, eta elkarzaintzeko, ez, hori dutxe baita oso, kriston adibidea dela, eta herri mugimendu guztiek egin barko luketela, gara, kontua da, batzutan zaila dela, ez, zaila dela horri aurre egitea, eta zaila dela askotan esango nuke konturatzea bera ere, ez, horren beharraz, azkenean esan duena, eta ritmo horretan sartu nirelako herri mugimenduak nahi dute azkenean emaitzari garrantzia eman, edo egiten den horri garrantzia eman, eta zaila da konturatzea hori eraginkorra izan dadin edo hori positiboa izan dadin edo proiektu horre funtziona ezan ezinbestekoa dela ere prozesua zaintza.
Eta kaso nahi dugun edo eraiki nahi dugun gizarte eredu hori geure mugimenduen barnean eraikitzetik hasi beharko genuke, Aitor?
Bai, eta hor artikuluan bebai azpimarratzen da, ez? Zergatik hau guztiza, oinarrezan norbanakua eta pertsonak gauzelako, ez da? Herri mugimendu guztizen helburuen askan helburu behintzat bai, pertsonen bizitza hobeago bat, edo baldintza hobeago bat, edo danalakua izango dalako, ez da? Eta hor, aipatu duzu, ez da zelan, esote duzen erreproduzitzen ez, inguruan edo ekosistema honetan ez, inguratzen gaitu zen, beste sistema horrek guztizak egiten da bena. Eta hor, norbanakuari begiranik bi aspektu edo bai azpimarratuko neukez, ez da? Bat da, privilegizuena, ez da? Hor, erabakitzea hitz egiten gauzenean, boteriaz, bebai, nola bait, taldietan hitz egiten gauzenean, baitz egiten dugu, ez da, zelan botere hori banatzi, ez da, elkarteko edo mugimenduko kide guztien artean. Eta horramen, gizoneskuen da makumeskuen inguruko, beste tertuli batzutan bez lan aipatu izan dugun, ez, klabia ez dala edo giltza ez dala, adibidez, kasu hartan gizoneskuak berdintasuna edo eskubide berdintasuna ontzat emoti emakumeskuari, baizik eta eskubide ezberdintasun horrek gizoneskuari emote otzen privilegioiei uko egiti, ez da. Eta iruditzen jat kasu honetan be, ez? Bai elkarte, bai mugimendu ezberdinetan be, ahotz garrantzitsuena edo erabakizak hartu izan da bezenak, pertsona hoiek eukidaben nolabait esateko botere hori edo erabakizak hartzeko, ardura hori, bai ardura badalako, askotan emoten daena baino saila izaten dela banatzia, ezta? Eta danen artean erabakizak hartziak, hor be, nik uste dut badala hori, ez? Ohituta gauselako, ez da beti erabakiak pertsona batek edo oso talde mugatuak hartzerako egiturak daukauselako inguruan, ez da? Eta horreri buelte emotia be ez dut erresa ikusten. Eta bestetik, beste hitz bat, igual korrikako modan jarri da bena, baina danoko nahotan daukauna eta oso garrantzitsua dana, ez da? Eta da, ahalduntziarena. Ze iruditzen jatu oso garrantzitsua dela, planteatzen dira zen prozesu hauetan guztietan, bai, danori ahotza emon, bakoitzak bere iritziz emon, erabakizak danok batera hartu, lanak danon artian banatu, baina hori egiteko, eta benetan hori modu erreal baten egiteko, horko partaide guztizak ahaldun dut daun bihar dira, eta gai izan bihar dira, talde guztizaren aurrian benetan bere iritzizak plazaratzeko, iritzi horiek defendatzeko, eta irudipen aukat, bai hezkuntza sistematik, gatozen modura gatozelako, eta bai, hori, inguru giruak behartzen gaituzelako, bai, ahalduntze hori, ba, danok, edo askok behintzat, ez daukaula, ba, bueno, oso, oso ondo landuta, ez da, eta horrek esan nahi dau, ba, prozesu hauetan be, eta hori artikuluan aipatzen da, ez da, bai, hori, gentia, ez, errespetatzia, lantzia, goixotzia, hau da, pertsona hori ahaldundu dadin eta berak bere kabuz be hor parte hartu aldabela sinistu daizean eta bere iritzizak emon daitzean eta erabakizak hartzeko gai dala ikusi daizean bere burua, ba hor aurretik beste prozesua egin behar dugu, ezta? Norbanako horrek edo hoiek edo guk ba sinistu daigun horretarako gai garila.
Pertsona aipatzen zenuen eta pertsona edo prozesu pertsonalen beharra dagoela ere bai, botere eremuako lokoan jartzeak erresistentziak ekar ditzakeela ere bai, eta hain justu, bueno, artikuluan bertan aipatzen da oreka behar dela proiektua pertsona eta taldearen artean, maila orekatu batean egotea omen da ideala, baina gure bezalako agenda mugitua duten herrietan, ez aldi gusarri beldurra ematen, barrura begira jarri eta barrua txukuntzerako garaian kanpoko lana sakrifikatzeak, ezote garen ikusgarriak izango beldurretan ez algara hartzen nahi dor.
Baliteke ez da, nik askotan ez da, burura etorrikidan lehenengo konparaketia da politikuak egiten da bena, ez? Beuren politikak ikusten dira zen gauzak egitera. Mm-hmm. Izan eraikinak, izan ez, proiektu handizak, txentiak ikusteko eginda bezala gauzak. Eta kasu honetan be, antzerako zerbait alda gertatu, ez? Mugimendu horrek helburu batzutakoz, eta helburu horrek gizartiaren aurrian, ez? Bizualiza behar dira. Helburu hori lortzeko zer egiten dagoen, ze pauso emoten dira zen, ez da? Eta ipatu duzun horrek eskatzen dago horren aurretik, jo, ba, barruan gauzak zelan egiten dira zen eta be ondo aztertzia. Eta hori da pixka bat nik uste dut, kanpora begira eukitzoen dugun, ba, ikara hori, ez da? Ez que, jo, etxia, ez, garbitzen hasten bagara eta horretan gauzako ondo ipini orduko denboria pasatzen batzako, geroko kanpora begira zelan azalduko hori garrantzitsua dela, helburuak lortzeko egin beharreko pausoiek espaduz kanpora begira bizualizatzen, ez da? Baina hori beda, ohituta gagozen kontu bat, ez da? Zelan erakutzi bihar dugun, benetan, ba, egiten gagozen hori guztiza, baliogarri dan, eta egingarri eta egikaritze bidian da hon. Bueno, igual, Anderrek esan daena, ez? Denporak, tempuak be, beste modu baten hartuta ikusi ahalko dugu oinarrizan gauzak ondo egiten baira, gero ba bueno, benetan helburuak lortzeko pausoiek naiz eta denporan beranduago izango direzen, prozesuan laburragoa peixan aldira zela, edo behintzat luzeagoak izan arren bez, sendoagoak izango dira zela, ezta?
Anderra, kaso eragin mediatikoa utzi beharko genuke alde batera, etengabe edabideetan eta adierazpenak egiten egotea eta barrura gehiago begiratu?
Bai, noski, baina nik uste dut justo horretan duela abantaia herri mugimenduak, ez da politikik ez dutena, esan edut, azkenean jendartearen fokoa bai da hola neurriatean politikarian jarrita, ez dute esaten jendearen interes bidelako zuzenean, baina bai, akaso, ba, komunikabideek euren agendetan hor jartzen dutelako arreta, ez, eta engabe politikari zer esaten duten eta zer egiten duten, eta uste dut herri mugimenduekin hori neurri horretan behintzat ez dela ematen, eta uste dut hori kasunetan abantai bat dela herri mugimenduetako patxada sartzeko eta planteatzeko jendarteak zerbait espero baldin badu herri mugimenduetatik soluzioak direla eta erantzunak eta konponbideak bizi diren arazo ezberdinekiko. Bitartean lehenago ala berando iritsi, bueno, nik uste dut hori herri mugimenduarentzako bigarren mailako kontu bat izan behar dela, ez? Balin eta badaki denbora bat hartzea patxada etxe barrukoa zaintzeko gerora bueno, planteamendutan eraginkorrago izatea edo lorpen handiago ekartza ekarriko diola, ba bueno, uste dut bigarren mailan zantzari gabe gera daiteken gauza bat dela. Edo nola egia da, bueno, ez dela inerrazar, ez? Azkenean, bueno, badira gatazka handiak edo arazo handiak oso erraz identifikatzen direnak horrelako planteanduak egiterakoan etxe barrukoak, baina beste batzu ba, ziurrenik askoz ere zakit finagoak edo sutilagoak edo identifikatzeko zailagoak direnak, ez? Bueno, batzuk aipatu ditugu, ez? Baina jarrerak hitz egiterakoan zeinek parte hartzen duen, nola parte hartzen duen, zerraiti beste pertsonatzuk ez diren ausartzen parte hartzera, edo ez erresen aurretik botatzeke, edo buruan zuten idei hori gutxi esten duten, zergaiti batuen ideiak onartzen dira eta bestenak ez, hor ustu dela milaka eta milaka jarrera aldatu beharrekoak, baina lehenengo eta behin aldatzeko identifikatu behar direnak ez, eta irutze guzti hori azkenan aipatu dugun ritmoetan eta prioridade eskala horretan eta ez zirela kontuan hartzen ez, eta zeira kontuan hartzen neurri batean kantitatea berriro ere, kantitatea behin eta berriro hartzen delako kontuan, eta hemen oso tipikoa herri mugimendotan behin eta berriro esatea, ez? Jo ba, ze jende gutxik parte hartzen duen hemen, edo ze jende gutxik etorrien asamblada honetara, eta askotan igual ez dugu kontuan hartzen, baietz, jende gehiok parte hartua, bueno, hobe izan da normalean, baina jende gutxirekin segun eta mugimendu horrek nola egiten duen lana, ba, gauza oso derra lor daitezkela, ez? Eta gero horrekin batera ere badago beste kontzeptua, eta da irekia, behin eta berriro aipatzen denare, ez? Asamblada irekia antolatuko du, jendeak parte har dezan, baina, eta gara ikusten dugu, irekia, bueno, adjetiboa jarrita ere, ez dela berez parte hartzaileagoa, ez? Hor badago delako aurretik bueno, bizio batzuk edo aurretik hor egon direnak ate irekitzagatik bueno, ez zuelako esan nahi ordura arte kanpon egon den jendea ja horrekiko konfiantza duenik edo maila berean dagoenik, ez? Orduan bueno, hor badago gauza oso konpontzeko, baina esaten dut lehenengo eta behin konpondu alizateko identifikatu behar dira arazo horiek, eta uste dut hor dagoela zirten handiena.
Arazoak identifikatu eta hori konponbidea jartza izan daiteke bide bat, edo etor daitezkeen arazoak aurre ikusi eta prebenitzea, nola baitze kuriosoa iruditu zaigu adibidez bertsozale elkarteko aritzerainek bota duena, tentsioak saiesteko erabiltzen duten estrategia. Zaipatzen da ekintza handiak datuzenean, aurre ikusten dutela tentsioa egongo dela eta saiatzen direla aurretik parranda bat egiten elkarrekin. Ez dakit prebentzio neurri egokia iruditzen zaizun, Ander?
Bai, bueno, ez hori bakarri, baina bai, oroar, nolabait, herri mugimendu horren berezko edukietatik edo berezko planteandu politikoetatik atera, eta pertsonak erdigunen jartzen dituena beste batzuetan, beste harreman eredu batzuetan beti da positiboa, ez? Ni, batez ere horregatik iruditzen zaidalako prozesu hori zaindu beharko gauza dela, eta azkenean, horrek egiten duelako herri mugimendu baten militante izatea bihurtzea esperientzia pertsonal bat eta kolektibo bat, ez? Esan dute, oso da, baina askotan hitz egiten denen herri mugimendu tan parte hartu duen jendearekin, edo behin utxita, askotan zehozer nabarmentzen, ez dute nabarmentzen herri mugimendu horiek lortu zuen helburua edo egin zuen ekimen konkretua, edo dena dalakoa, baizik eta askotan behin eta berri aipatzen dena da, bide horretan egindako harremanak, pasatako denbora, bai, holako kontuak, ez? Eta orduan horrek erakusten du azkenean, ez dut esango, herri mugimendu baten parte izate horretarako egiten denik, noski, militantea zara, sinistu zuelako helburu horretan eta parte hartu zuelako, baina hor bideak garrantzi bat duela, ez? Eta uste dut, itxoberrean behin mugimendu hori ustera esateko orain arteko derren hau izan da, bitartan ere ikasi beharko genukela bide horretaz gozatzen.
Zeraino hitzetan parranda aipatu dugu Aitor, artikuluan bilgune feministakoek adibidez gune informalak aipatzen zituzten modu berean.
Bai, eta hori xea aipatzera junaz, ezta? Izan behi irudipen aukat, mugimendu bakoitzak bere ezaugarri berezi eta goz, eta hor parte hartzen daren pertsonape, oso ezberdinak izan aldira, baina bai iruditzen jaz garrantzitsu hori, ez? Herri mugimendu askotan, batzen da jente asko, nun eguneroko bizitzan, harreman zuzen bat, edo harreman normal edo naturalizatu bat ez daukona, ez? Askotan behintzat, herri txikinetan eta didez, oiku da, ez? Kuadrilan ibiltzia, egunerokuan laneko jentia zabiz, familia inguruan daukasun jentia. Eta herri mugimendu horretan, batzen sarin jente horreaz guztizagaz, askotan hori, ez? Bileretan, asanbladetan, eta justo, ez? Herri mugimendu hori aurrera eruateko gune horietan bakarrik egoti, ez da? Eta horretan, lehen aipatu dugun alduntze edo bueno, iritzi emate eta errastasunez edo zeure bizipenak be naturaltasunez kontatze hori baskotan zailago izaten da, ezta? Egunerokuan harreman natural bat ez daukasun jentiagaz, ba hori sortzia, eta horretarako izan parranda, izan bestelako gune informal batzuk nik uste dut oso garrantzitsua tira zela, ba behin erabakiak hartu edo bueno, lanian zauzelan esateko lanian ipintzeko ordua izan aurretik, ba hor daun jente horren guztizaren artian be, ba bestelako konfizantza eta bestelako harreman ba naturalago batzuk egutzeko.
Mm-hmm. Bueno, arratsaldeko bostetarako minutu bat baino zaigu geratzen hitz hartuko dizu eta kaso tertuliaren eremu formal honetatik egune informalerako salto egin behar dugula eta afari bat edo parranda bat egingo dugu. Iruditzen bazaizue?
Ba, bai, ez?
Animatzen zarete. Bueno, bikote eskertzen dizuet, Iturra Bara eta Ander Perez, Zebrabideko tertulia honetara batu izana, herri mugimenduen barne egoeraren inguruko hausnarketa egin izana, eta iruditzen bazaizue hemendik bi astera arte agurtuko zaituztegu.
Oso, no?
Basegi. Basegi.